Вітаю, мене звати Андрій Андрушків, і це 45-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які можуть розбалансувати систему гілок влади і впливають на життя звичайних громадян, тобто на нас з вами. Ми розповідаємо лише те, в чому розбираємося, і зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук.
Вітання!
Отож, сьогодні обговоримо рішення щодо членів комісії з відбору керівника Бюро економічної безпеки, рішення про запуск створення президентського університету, законопроєкт про протидію олігархам, ліквідацію окружного адміністративного суду Києва. І це все дуже-дуже важливі речі, які або зможуть відбуватися за наші з вами кошти, або впливатимуть на наші права і свободи. Тому ми все це взяли в наш подкаст. Одним словом, погнали. Президент України Володимир Олександрович Зеленський видав указ, а в ньому доручення Кабінету міністрів нарізав завдань. Отож, опрацювати ідею підготовки та реалізації проєкту «Президентський університет», розробити відповідну концепцію з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти, науки та технології, ефективних освітніх стратегій, сформування навичок критичного та креативного мислення, організувати матеріальне та фінансове забезпечення проєкту. І ось така от історія. За словами Володимира Зеленського, в університеті будуть навчати спеціалістів інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмонавтики та біотехнологій. Це фактично український аналог всесвітньо відомого MIT. Має постати, де, Олеже, правильно, на виставковому центрі, величезній парковій зоні. От, в Києві, куди люблять приїхати там погуляти люди, фестивалі там проводять. Але не про забудову зелених зон будемо говорити зараз, а будемо говорити в першу чергу про те, що президент Володимир Зеленський має до освіти і науки. З якої такої радості глава держави може сказати уряду, зробіть університет, так з таким самим успіхом дійде до того, що буде давати вказівки, відкривати школи, оголошувати останній дзвінок, перший дзвінок, встановлювати тривалість великої перерви, наприклад, в загальноосвітніх школах указом.
Давай, напевно, почнемо як аналітичний центр з добрих ініціатив, доброї оцінки ініціативи пана Володимира Зеленського. Напевно, що президент пішов по принципу, якщо хоче щось зробити, зроби це сам. Відповідно, замість того, щоб реформувати оцю стару неефективну освітню систему вищої освіти, Володимир Олександрович показує, яким чином треба робити. Побудує сам університет, напевно, що стане його ректором, і покаже, яким чином треба готувати новітні покоління спеціалістів, власним прикладом, так би мовити. Так
що... і, напевно, ще й буде відповідно читати лекції і проводити семінари з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмонавтики та біотехнологій.
А я вже бачу навіть в цьому сенс, оскільки скільки у нас вже президентів було, от Володимир Олександрович шостий, відповідно, у нас вже фактично кандидатури на керівників кафедр є, колишні президенти, колишні керівники Офісу Президента, Адміністрації Президента стануть викладачами, лекторами. І, відповідно, от уже в тебе сформований професорський склад, викладацький склад. Ну, тобто, це топові українські чиновники, які будуть передавати свій досвід молодому поколінню, показувати свої навички і знання у таких от вузькоспеціалізованих сферах.
Але тут треба зауважити, Олеже, що ти зараз жартуєш, я зараз жартую. Без якоїсь іронії і сарказму до цього важко підходити, тому що за великим рахунком президент Зеленський, даючи таке доручення Кабінету міністрів, це знову виходить він за межі своїх повноважень і таким чином створює дуже багато проблем для балансу гілок влади в країні і для громадян, тому що це дуже небезпечно, коли президент одного ранку прокидається, каже: «Хочу університет». І що це означає? Це означає, що треба переплановувати бюджет, переплановувати роботу центральних органів виконавчої влади, переплановувати роботу структурних підрозділів, різноманітних відомств. Це створює дуже багато проблем. І не дарма існують системи влади, їх вивчають, там все має бути чітко розписано, хто за що відповідає. І люди, громадяни, виборці, коли трошки більше, ніж 2 роки тому обирали президента України, вони обрали главу держави, а не людину, яка буде створювати своїм рішенням університети і розказувати, якими вони мають бути. Глава держави не має таких функцій. Стаття 106 Конституції цього не передбачає.
А я б дивився на це питання більш глибоко. І взагалі, як на мене, першопричиною цієї проблеми є те, що в уряді і в парламенті немає людей, які можуть сказати президентові «ні». Парламент не виконує цю стримуючу функцію, контролюючу функцію роботи уряду. Уряд не контролює власні фінанси, а виконує забаганки пана президента. Тобто, якщо ми подивимося, яким чином представляли оцю концепцію, ідею президентського університету, то там одразу був міністр освіти, пан Шкарлєт, який сказав, що президент вирішив інвестувати власні сили і державні кошти в освіту, і це правильно, і на це виділимо ми найближчі 3 роки 7,2 мільярди гривень, тощо-тощо. А в нормальній країні, в країні, де системи влад працюють, де система стримування переваг теж працює, напевно, що прийшов би глава уряду і сказав би, що це таке. У нас якби є бюджетний період, якесь бюджетне планування, є освітні програми, прийшов би голова парламенту, керівник, вирішив голова профільного комітету з питань освіти, сказав, а нас запитати? Ми цей бюджет затверджуємо, якби, ми вас маємо контролювати. Мав би запитати керівника уряду, а ви що собі дозволяєте? На що гроші йдуть, перепрошую? А в нас воно чогось не робить. У мене питання, як так може бути?
Ну, мені здається, що тут однією з ключових причин є дуже сильна, надзвичайно висока сервільність, і оце є російське слово, не знаю відповідника, раболєпіє перед президентом, перед тим локомотивом, який затягнув в українську політику і всю фракцію «Слуга народу» в Верховній Раді, і дуже багатьох членів Кабінету міністрів. І, як приклад, хочу ось зацитувати міністра освіти і науки України пана Сергія Шкарлета.
І ми обрали собі більше ніж 2 роки президента, який сказав, я за зміни, йдіть за мною. І ми пішли. Ми пішли, але президент в основу розвитку всього поклав наймогутнішу зброю, яка здатна змінити світ. Це освіта.
Я думаю, що після цієї цитати, навіть в процесі цієї цитати, в багатьох слухачів подкасту «Ок і шо», напевно, нахлинули сльози, в першу чергу від лютого драматизму, а в другу чергу якраз через те, що у нас людина, яка відповідає за вироблення і впровадження політики в сфері освіти, нічого не може протиставити президенту. Ну, навіть банально сказати, пане президенте, у нас бюджет 52 мільярди.
На освіту.
На освіту. Ви пропонуєте, що 7,2, тобто це скільки, 1/7, та? 15%.
Це 15%.
На окремий університет. А всім решту, у нас і так кошти на освіту, вони рівномірно, так як в бідові часи, кризові 90-х, коли оцей дешевий маргарин розмазували на батон, так тонесенько. От у нас так кошти на освіту розмазані, тонесенько по країні. А ви хочете цей тонесенький шар ще на 15% зменшити? Яка це буде ефективність? І оці питання мав би ставити міністр, бути більш суб'єктним. І так само в мене питання до міністра фінансів. Є класичне розуміння там з англосаксонської системи влади про те, що міністр фінансів – це в країні людина, яка називається містер Ноу. Тобто це той, хто всім політикам, які хочуть бути добреньким і багатенькими буратінами для своїх виборців, всім цим політикам, державним діячам, міністр фінансів каже «ноу». нема грошей. Ви або спочатку створіть умови, щоб ці гроші у нас в казні державній з'явилися, в держбюджеті, або не придумайте додаткову витрату, бо це на голову не налазить.
Ну, це так, як відбувається всюди в демократичних країнах. Люди, коли потрапляють в парламент навіть від однієї політичної партії, коли вони вже стають депутатами, сенаторами там тощо, вони перестають бути представниками конкретної політичної сили. Вони є представниками народу і мають діяти відповідно в його інтересах. Тому, наприклад, в Сполучених Штатах, коли був президент Трамп і республіканці в парламенті, то республіканці далеко не завжди підтримували ініціативу президента, хоча вони, здавалося б, з однієї політичної сили і мають єдину мету. Але ні, на практиці парламент блокував ініціативу президента Трампа, на практиці парламент навпаки робив якусь власну політику, не підтримуючи позицію Білого Дому. А в нас воно якось так виходить, що в парламент потрапили не народні депутати, а от партійці, навіть не партійці, оскільки якщо б це була ще сформована партія, це одне питання, а це попали люди, лояльні до конкретного політика. І відповідно вони замість того, щоб виконувати волю народу, хоча б якусь, вони виконують волю політика. І тому ці 7,2 мільярда гривень, які підуть протягом наступних 3 років на фінансування ідеї президента про президентський університет, мали піти на щось інше. Наприклад, на фінансування тих же самих великих університетів України, які вже провадять відповідне навчання, відповідні програми по тим напрямкам.
Дайте гроші президент. КПІ Київському, дайте Львівській політехніці, університету Каразіна. Ну, там вже випускають цих фахівців і вони мають компетенції, наскільки я знаю, є на них запит на випускників цих вузів на ринку праці. Дайте туди ще грошей, розвивайте ці осередки освіти і науки.
При тому, що, як на мене, найбільш іронічним є те, що буквально поруч тим місцем, де пан президент показав проект цього президентського університету, знаходиться корпус Київського національного університету, який якраз і випускає фактично цих спеціалістів, яких пропонує випускати пан президент. Це дуже іронічно.
Президент України подав до Верховної Ради законопроєкт щодо протидії олігархам.
Бо ми є хлопці, хлопці олігархи, нічого нас не колише, ми заробляємо бабки.
Змушені ми були почати цей блок з цитати з творчості героя України Кузьми Скрябіна і рухаємося далі для того, щоб розібрати саму суть проєкту, який подав президент України. Анонсований проєкт був ще в квітні цього року. Президент бореться усіма силами з українськими олігархами, проводить для боротьби з олігархатом окремі засідання Ради національної безпеки і оборони. І ось тепер подав до Верховної Ради проєкт, якому намагається створити нормативно-правове поле, яке би визначало критерії, хто є олігарх, хто не є олігарх. І якщо, наприклад, ось один з цих 4 критеріїв буде підпадати особа, тобто якщо вона бере участь в політичному житті, або є власником підприємства природній монополії, або має значний вплив на ЗМІ, або вартість активів цієї особи перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, це зараз 2,3 мільярда гривень, то це держава визнає таку особу олігархом. От рішення таке ухвалює, ну, звісно, що Рада національної безпеки і оборони, президентський відповідний орган. От далі вже, якщо публічні особи, які контактували з олігархом в той чи інший спосіб, я так розумію, напевно, навіть перебуваючи на якійсь конференції, чи просто от зустрілися в ресторані, випадково зіштовхнулися плечима, один іде з туалету, інший в туалет, і такий перепрошую, от один одному сказав, а інший каже, та все нормально. От, то це вже так, вже контактували, то службовці мають подати відповідну декларацію. Якщо вони цю декларацію не подали, що вони контактували з олігархом, то їх можуть звільнити. Якщо Вас, шановні слухачі подкасту «Ок і шо», Рада національної безпеки і оборони після ухвалення цього проєкту визнає олігархом, то ви не зможете здійснювати внески на підтримку партії, не зможете купувати об'єкти великої приватизації, будете змушені подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави. Перше, що мені хотілося би зазначити як реакцію на ось цей нормативно-правовий спам від президента України Володимира Зеленського, це чергове ось це поплюження ідеї електронного декларування. Тобто українці після Революції Гідності запроваджували, ну, для того, щоб мати більше прозорості і підзвітності якраз в середовищі тих людей, які виконують функції держави або місцевого самоврядування. Ну, депутати, міністри, судді, там, члени регуляторів. І вже потім блок Петра Порошенка спільно з такою вже невідомою, можливо, зараз слухачам подкасту «Ок і шо» партії «Народний фронт» перетворили це все в інструмент покарання, загнали в закон там антикорупційних активістів, працівників громадських організацій і контрагентів громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. І от зараз знову це додатково під дію цього закону хоче влада загнати 10, 11, 12 осіб.
Ну, якщо б я був би державним службовцем, я б сприйняв би конкретно цю норму дуже негативно, оскільки я погоджуюся з тобою, що в проєкті воно подається не як засіб контролю за фінансами, за власністю, за заробленими коштами, тощо.
Способом життя.
А суто як можливість покарати людину за те, що вона така, така сяка. Так само, як і раніше робили БПП з Народним фронтом стосовно громадських активістів. Тут так само. Ми змушуємо тебе подавати декларацію не для того, щоб контролювати твій спосіб життя, а тому, що так от. Тому що ти маєш страждати, покажи все своє майно, тощо. Друге...
Найми штат юристів, які тобі заповнять електронну декларацію. Ну, ти уявляєш собі, ну, як Ренат Леонідович Ахметов заповнює декларацію?
А я думаю, що він може досить просто заповнити декларацію.
А, нічого нема.
Нічого нема. Це друге питання, оскільки підпасти під ось визначення олігарха за великого бажання буде дуже важко. Оскільки, наприклад, далеко не завжди олігархи є представниками політичних партій, далеко не завжди вони є народними депутатами чи президентами, тощо. Далеко не завжди вони самі фінансують політичні партії. Відповідно, вони можуть навіть роздробити свою власність, порозподіляти її між третіми особами, з якими вони не пов'язані, або між третіми підприємствами, де вони ніколи ні з якими не були пов'язані, і все. Виявиться, що насправді олігарх без рук, без ніг, взагалі нічого немає. А на пактиці все одно відомо, який в нього вплив. Тому ось ці ось ознаки, які виписувалися під конкретних людей, я б сказав би, що з великого бажання досягти їх буде досить важко.
Ренат Ахметов і його прес-служба вже відреагували на зареєстрований законопроєкт. І процитую. Ми завжди працювали за законом і далі будемо це робити. Я вже говорив, СКМ не потребує ніяких преференцій. Все, що нам потрібно від будь-якого уряду, це чесна конкуренція і рівні правила гри для всіх. Бізнес-цитати великих українців.
Але це насправді те, в чому мають бути зацікавлені і громадяни, і чесні підприємці, і влада першочергово, оскільки проблема полягає не в тому, що в нас є дуже багато олігархів, які там мають дуже великий вплив на владу, на фінанси, на людей тощо. А те, що держава дозволяє отаким от людям володіти настільки великими активами, що вони перестають бути просто пересічними громадянами, а фактично стають державою в державі, що вони можуть лівою рукою махнути фракцію собі в парламенті купити, правою рукою махнути собі міністра призначити або не призначити. Усе ось ненормально.
Тому і формувати медіа, політику своїх структур, Тобто там за якимось рішенням оцих ми політиків запрошуємо, оцих ми не запрошуємо. Тому міністру ми даємо слово на найпопулярнішому суспільно-політичному ток-шоу нашого каналу, а цьому не даємо.
Тому держава, замість того, щоб ось такі ось легкі рішення ухвалювати, краще б шукала шляхи покращення роботи регуляторів, тобто антимонопольного комітету, Держкомтелерадіо, як ти говориш, стосовно засобів масової інформації. Відповідно, інструменти насправді є, треба думати, як їх покращити. А якщо вже навіть і дивитися ось цей ось проект про олігархів, і дивитися, які санкції застосовуються стосовно цих людей, яких можуть визнати олігархами, то, як на мене, нічого страшного в цьому і немає. Максимум це максимальна проблема – це подання декларацій. Що буде насправді дуже важко, бо, як ти правильно говориш, це треба буде всі активи знайти, всі активи виписати. А, як правило, знаєш, як в Кіберпанку досить часто пишуть, що гроші олігархів, гроші багатих людей живуть досить часто окремо від цих людей. У них своє життя. Вони попливли туди, інші попливли туди, частина активів продалася, частина купилася, і не завжди людина-олігарх може це прослідкувати. А тут виходить, що найбільшою санкцією за те, що ти олігарх, просто подати тобі декларацію. А страждати від цих ініціатив і цього закону насправді будуть державні службовці,
рядові чиновники НАЗК,
в тому числі. І в тому числі народні депутати, президент, голова Офісу президента і всі його там помічники, тощо, тощо. Тому що от вони будуть зобов'язані подавати декларацію про контакт, а якщо вони не подадуть, то відповідно їх можуть звільнити. Ну, крім народних депутатів, тому що у них там все ж таки мандат від народу, а не від президента. А всіх інших можуть позвільняти, і це вже не дуже ок. Я собі уявляю ситуацію, коли Ігор Валерійович...
Ти маєш на увазі пана Коломойського?
Пана Коломойського, саме так. Що він...
В звичній йому манері...
Розуміючи, які ризики він понесе, якщо він отримує статус олігарха, просто вечір п'ятниці після робочого тижня дістає мобільний телефон, набирає номер, скажімо, Володимира Олександровича Зеленського, чи голову Офісу пана Єрмака, чи голови Верховної Ради пана Дмитра Разумкова, і каже: «Ах, ти взяв телефон, я тебе вітаю, подавай декларацію про контакт зі мною», і все. І на тобі виходить такий олігархічний тролінг. Хто буде страждати? Не олігарх, страждати будуть чиновники.
Ну, будемо сподіватися, що знайдеться якийсь здоровий глузд в стінах Верховної Ради. Достатньо голосів буде для того, щоб заблокувати це рішення, а взятися насправді про те, про що ти говориш, Олеже, за роботу антимонопольного комітету. Його роботу саме антимонопольного, деполітизувати. Ну, щоб там були просто люди, які працюють, які розуміють, що вони нікому нічого не винні, і що вони працюють на народ України. От. І так само там провести до кінця судову реформу, щоб за рішеннями антимонопольного комітету потім суди не присуджували там рішення в інтересах того чи іншого олігарха. У нас не так давно, цього тижня, от пан Пінчук за рішенням антимонопольного судився в українському суді, і держава України програла. От. Тому ці речі, вони, звісно, значно глибші і такими простими законопроектами не вирішуються, потребують системної роботи, і хотілося б її вже мати від державної влади в Україні. Депутати Верховної Ради почали розгляд проєкту закону 5369 щодо ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва. Тим же проєктом закону депутати хочуть створити Київський міський окружний адміністративний суд, на період між ліквідацією одного суду і створенням іншого суду передавати розгляд справ підсудних ОАСК до Київського окружного адміністративного суду, суду першої інстанції у Київській області. Олеже, в мене якесь дежавю. Ми вже про це говорили в подкасті «Ок і шо?» і казали, що з цього нічого не вийде, але, здається, в Верховній Раді ще недостатньо слухачів нашого подкасту, щоб розуміти, що це не має сенсу.
Я тебе одразу поправлю, це не є ініціатива народних депутатів. Проєкт відповідний подав Володимир Олександрович Зеленський.
Так, ну, проєкт подав Зеленський, але депутати могли не включати його до порядку денного. Ну, лежить та й лежить. Та проєкти законів подають там, ну, Бужанський, Києва, і вони не розглядаються.
Так, президент вимагає, громадськість вимагає якихось дій стосовно ОАСК, відповідно. Ти знаходишся між двох наковален, і треба щось робити. От тобі чергове просте, геніальне рішення. Є проблема, ліквідуй її. І якось воно та й буде. Хоча на практиці, я впевнений, ми це вже обговорювали, на практиці буде все абсолютно так само. Оскільки замість того, щоб карати суддів, які ймовірно причетні вчинені злочинів, ймовірно займалися корупцією, зловживанням повноважень, намагалися впливати на роботу інших інституцій.
Ти маєш на увазі, наприклад, Павла Вовка, який є суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, і голос якого, або голос подібний на голос якого, чути на славнозвісних плівках Вовка, зацитую, наприклад, цитату з цих плівок Саша. Так, а що це? Ти сумнівався в нашій політичній проституції?
Саме так. І зараз справа стосовно пана Павла Вовка і інших деяких суддів окружного адмінсуду розглядається в суді. І першочерговим завданням, як на мене, мало бути довести вину, довести склад злочину і, відповідно, покарати злочинців, якщо вони дійсно вчинили цей злочин. А це ось рішення просто ліквідувати суд, так на мене, нічого не дасть, оскільки вже є рішення Конституційного суду по судовій реформі, коли начебто ліквідували Верховний суд України, а на його місці створили Верховний суд, де судді Конституційного суду вказали, що фактично відбулась перейменування одного суду на інший, а це не означає, що ви створили, ліквідували, ви просто перейменували. Тому із старих суддів треба так само якимось чином перевести. Відповідно, ці самі судді, яких ви підозрюєте у злочинах, у зловживаннях, найімовірніше попадуть у новостворений суд і будуть далі здійснювати правосуддя. А тобто, питання, на що це все робилося?
Тобто, Олеже, ти кажеш, що якщо депутати ухвалять відповідний проєкт закону і почнуть його імплементацію, то до оцього Київського міського окружного адміністративного суду міста Києва, після рішення Конституційного суду, відповідно, треба буде перевести Євгена Аблова, Павла Вовка, Ігоря Качура, Олексія Огурцова, Богдана Саніна, Володимира Калаберду і багатьох-багатьох інших осіб, яких підозрюють на секундочку в створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади. Це не просто, не знаю, котлету ніжну в сільпо поцупив.
Але при цьому тут і питання до правоохоронних органів. Якщо ви дійсно вважаєте, що ці люди вчинили злочин, то вперед, доводьте. Якщо ж ви не можете цього зробити, і там дійсно є багато фактів того, що пан Павло Вовк не приходить на засідання суду, не приходить на допити, ігнорує НАБУ і тощо. Треба дивитися на першу причину цієї проблеми, а не на наслідки. Першою причиною є та ж сама нереформована судова система. Другою проблемою цього проєкту, як на мене, є те, що якщо ви на місці цього ОАСК створите прекрасний новий суд, наберете туди прекрасних суддів з визнаним рівнем мотивації, визнаним рівнем знань, які будуть абсолютно незалежні, і їм навіть якщо з Офісу Президента хтось позвонить, вони не візьмуть трубку, а якщо і візьмуть, то одразу її покладуть, як тільки почують перше «добрий день», на практиці це не буде мати жодного значення, оскільки дуже багато рішень нашої влади є незаконними і неконституційними. Так, наприклад, можна згадати рішення про запровадження карантину на території України, який вже другий рік іде, як би, і запроваджені ці карантинні обмеження рішенням уряду, а уряд цього робити не може, тому що фактично у нас ввели надзвичайний стан рішенням уряду, що йде супереч Конституції. І якщо б у нас був би нормальний окружний адміністративний суд міста Києва, який нормально виконує свої повноваження, то ці ось рішення уряду так само улітали моментально і визнавалися б незаконними. І хто був би винен? ОАСК? Я думаю, що ні. Були б винні ті чиновники, які порушують закони і порушують Конституцію.
То що робити, Олеже? Ти такий розумний. Що робити? Що, залишати оцих всіх людей, чиї голоса ми чуємо на плівках Вовка далі на роботі, платити їм страшенні тисячі, сотні тисяч зарплати, забезпечувати їм там довічне утримання і всі ці речі за твої і мої кошти, за кошти з податків слухачів подкасту «Окі шо»?
Насправді, це той випадок, коли офіс простих рішень, простого рішення знайти просто не здатен. Це дуже комплексна і величезна проблема, яка в Україні триває вже, напевно, не знаю, з часів незалежності. А саме бажання певних політичних сил, певних політиків або просто тих же самих олігархів впливати на судову гілку влади в Україні, відповідно, робити її залежною від себе, від своїх рішень, від своїх грошей. Так само бажання певних людей тримати владу в себе, відповідно, коли вони стають там президентами, владою, вони одразу так само знаходять лояльних для себе суддів або представників певних судової влади, намагаються взяти під контроль Вищу раду правосуддя, як орган суддівського самоврядування, тощо, тощо. І, відповідно, скасувавши, ліквідувавши ОАСК, цю проблему не вирішиш, тому що та ж сама Вища рада правосуддя кожного дня робить там досить суперечливі речі, лишає на посадах суддів, які вчинили злочини, відправляє в почесну відставку суддів, які працювали на окупованих територіях, на окупаційні режими, відповідно, українська влада їм ще має пенсії виплачувати, тощо, тощо. Тому це питання дуже комплексне. І просто ліквідувавши і наклавши санкції потім, і навіть розкритикувавши в Фейсбуці в черговому відео, і на новині, і новиною поклавши край несправедливості, коли президент видає якісь новини на своєму офіційному сайті, ці проблеми не вирішиш. Відповідно, простого рішення не буде, воно потребує дуже комплексного рішення.
Комплексне рішення – це реформа Вищої ради правосуддя, реформа Вищої кваліфікаційної комісії суддів, поява там людей, які мають високий рівень суспільної довіри, суспільної легітимності, професійних компетенцій, і здійснення ними повноважень від імені народу України задля забезпечення правосуддя.
І навіть це короткострокові рішення, оскільки наступна влада може прийти і все змінити. Відповідно, треба думати на майбутнє. Як мінімум, наприклад, змінити підхід до правничої освіти, щоб суддями не могли ставати правники, які не отримували повної профільної освіти. Наприклад, з поліцейських університетів, які випускають щороку десятки тисяч правників, хоча по факту вони не отримали повного переліку навичок і знань, які вони мали отримати як правники. Це б могло б дозволити і покращити якість підготовку кадрів, і в подальшому через 10 років, насправді, не менше, ми навіть через більше, і це б дало результат. Оце довгострокове планування. І от саме такими точковими речами, але важливими речами можна щось змінити, а так просто ліквідувати. Я не бачу довгострокових наслідків добрих.
Кабінет міністрів України призначив Юлію Свириденко членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України» як представника держави. Юлія Свириденко – заступниця керівника Офісу президента, і це ставить дуже-дуже багато питань до цього призначення. Тому що Юлія Свириденко у нас працювала фактично в патронатній службі, так? Вона
і працює.
І працює. І працюватиме?
То.
Будучи членом наглядової ради НАК «Нафтогаз»?
принаймні, поки що її начебто і не звільнили. Тобто вона має такий конфлікт інтересів.
Та це не конфлікт, це конфлікти ще інтересів, Олеже.
І це проблема, бо це насправді не дуже ок, коли підконтрольні президенту або навіть підконтрольні уряду люди отак от входять в наглядові ради і відповідно будуть виконувати не роль члена наглядової ради, тобто не буде дивитися за тим, як насправді підприємство здійснює свою діяльність і контролювати, дивитися, щоб підприємство нормально функціонувало, а фактично будуть виконувати найімовірніше. Просто накази зверху, їм позвоніть і скажуть, треба там, наприклад, Юрія Вітренка, наприклад, звільнити. От як пана Кобилєва звільнили, так само можуть звільнити і Вітренка. І, відповідно, прижнуть це рішення через наглядову раду. Тому за адекватних умов, за нормальних умов, наглядові ради мали бути незалежними.
Давай ми ще скажемо слухачам подкасту «Ок і шо», а для чого у нас взагалі в великих державних підприємствах наглядові ради? Ну, тобто НАК «Нафтогаз» – це є величезна структура, один з найбільших платників податків.
Можливо, найбільше.
Та, і дуже багато дивідендів перераховує в бюджет України, але... Ну, це підприємство, власниками якого є кожен слухач подкасту «Ок і шо».
Відповідно, державні підприємства мають ставити в себе за мету це нарощування власного потенціалу і збільшення доходів. А підприємства, державні підприємства України, які все ж таки мають величезний дохід, всю історію України було предметом політичних домовленостей і бажанням взяти під контроль для того, щоб в подальшому використати це для певних своїх політичних цілей. Наприклад, коли закінчились гроші на, скажімо так, на велике будівництво і треба десь взяти, то ти береш з умовного «Нафтогазу», тому що там є 50-60 мільярдів гривень, от прям вже. Відповідно, для того, щоб таких ситуацій не було, створювалася і проводиться досі реформа корпоративного управління, щоб політики свої політичні забаганки не реалізовували через гроші фактично платників податків і громадян. Хочеш щось реалізовувати? Будь ласка, в тебе є державний бюджет, продумай собі стратегію, продумай, на що ти будеш витрачати ці гроші. Грошей державних підприємств, будь ласка, не чіпай, тому що якщо ти будеш сувати туди свої руки, то означає, робота підприємств буде неефективною і з часом стане просто збитковою.
Ну, але який ти тоді бачиш, Олеже, шлях? Тобто, мають таки призначати, уряд має призначати членів наглядової ради, але це точно мають бути не пов'язані з політиками, люди, з високопосадовцями.
Ну, це першочергово мають бути професіонали своєї справи, які не є залежними від конкретних політичних груп. Зрозуміло, що вони там можуть бути пов'язані з урядом, вони там могли працювати в Міністерстві економіки, тому ж самому, Міністерстві фінансів, Міністерстві енергетики, тому що це ті сфери, звідки у нас фактично і виникають спеціалісти в тому чи в тій чи іншій сфері. Або вони працювали на...
В «Укргазвидобуванні», в «Укрнафті».
Ну, тобто в таких підприємствах, які, можливо, навіть пов'язані були з олігархами тощо, але, в принципі, звідки їх ще взяти, якщо у нас більше їх ніде не береться. Але, з іншої сторони, вони мають бути професійними, і вони мають працювати в інтересах державного підприємства, в інтересах компанії, а не в інтересах, умовно, в даному випадку, президента. І якщо так задуматися стосовно цього рішення, це чергове підтвердження того, що уряд не може відмовити президенту. Оскільки, якщо б вони могли відмовити, навряд чи б вони призначили прям заступника керівника Офісу Президента, тобто людину, яка знаходиться в прямому підпорядкуванні президента, на яку президент має величезний вплив на посаду в такій важливій державній компанії.
Шановний український уряд, давайте нарешті наростиш таку просту, але дуже важливу для будь-якої виконавчої влади річ, яка називається суб'єктність. І почнеш говорити главі держави: Володимире Олександровичу, досить, уже більше не можна. І останній на сьогодні блок подкасту «Ок і шо» – це є кілька рішень Верховної Ради, якими визначили членів комісії від парламенту з добору керівника Бюро економічної безпеки. Мали ми неодноразово в подкасті «Ок і шо» теми, пов'язані з Бюро економічної безпеки, що в процесі ухвалення відповідного проєкту закону, обговорювали ми його і на етапі подання, і на етапі підготовки до другого читання, і після ухвалення. І ось зараз уже несеться Верховна Рада, делегувала до конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки кількох своїх представників. Бюро економічної безпеки, нагадаю, хто пропустив попередні випуски подкасту «Ок і шо», в яких ми обговорювали створення відповідного закону, його ухвалення, це орган, створений на заміну податкової міліції, центральний орган виконавчої влади, який має боротися з правопорушеннями, що загрожують функціонуванню економіки держави, зокрема, БЕП має боротися з контрабандою і скрутками українських податків. Але вже багато ми говорили про те, що нічого з цього не вийде, що це буде каральний орган, який просто творитиме маски-шоу і не веселе гумористичне шоу, а оце якраз коли кремезні чоловіки в камуфляжі і з серйозними великими автоматами та пістолетами вриваються в офіс і кладуть в лінолеум лицем всіх, хто там знаходиться, роблять виїмку документів і серверів. Оце от буде, тому що так прописали закон. Але навіть гірше відбувається. Мало того, що створюють каральний орган, так ще і порушують Конституцію, тому що кажуть, шановний парламенте, давай призначай членів конкурсної комісії, а український парламент замість того, щоб сказати, а в нас немає таких повноважень, лишіть нас спокої, призначає.
І це черговий ризик, оскільки все одно рано чи пізно знайдеться хтось, хто так само, як і з Національним антикорупційним бюро, вирішить оскаржити і порядок призначення, і сам факт призначення якоїсь особи на посаду директора Бюро економічної безпеки. І будемо мати ту саму ситуацію, яка у нас є зараз, неконституційний порядок призначення, і особи, яку призначили в неконституційний спосіб. А це одразу питання до того, а як ця інституція до цього працювала, які її рішення, чи вважати їх законними, конституційними, і тощо. Відповідно, це просто хороша міна при поганій грі. І хто від цього постраждає? Громадяни.
Ну, але, Олеже, дивися, тобі зараз буде опонувати не хто інший, як голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Це одна з фундаментальних реформ, яку вимагали від нас бізнес, яку вимагала від нас громадськість, аби ми з вами припинили той безлад, припинили ті зловживання, які на сьогодні здійснюються податковою міліцією, Державною фіскальною службою України та підрозділами економічної служби безпеки України і створили єдиний орган, який би опікувався економічною безпекою України і, власне кажучи, не кошмарив би бізнес.
І так виглядає, що для пана Гетьманцева от те, про що ми з тобою, Олеже, говоримо, це не проблема.
Для нього це не проблема, тому що він дивиться на такі, знаєш, глобальні речі, реформи, там, та прості рішення, які ми можемо зробити вже сьогодні. Але воно так теж не робить. Порядок призначення важливий, повноваження важливі, щоб керівник цієї інституції був незалежний і так само незалежний від політичних якихось угруповувань чи конкретних політиків. Це теж важливо. І це ті основи, на яких мав би будуватися цей законопроєкт. А на практиці, навіть якщо там буде написаний прекрасний законопроєкт, там буде все чудово і буде прекрасно виписане повноваження, на практиці, якщо поганий буде порядок призначення, ми будемо отримувати ту ж саму ситуацію, яка була в ДБР. Якщо ти пам'ятаєш, як тільки призначили Романа Трубу, скільки було критики конкурсу, скільки було проблем потім, як потім Романа Трубу знімали в неконституційний спосіб з посади директора ДБР. І що? Це просто був супер втрачений час, хоча була можливість нормально все організувати і побудувати систему. А на практиці ми отримали просто пшик. Так само буде, ймовірно, і тут.
Водночас спостерігаємо те, як вчорашня соратниця «Слуг народу» Анна Скороход, яка зараз є в групі «За майбутнє», критикує і каже, що все це не парламент навіть вирішує, а що ці рішення приймаються трохи далі, не на вулиці Грушевського, а на вулиці Банковій.
Про який відбір взагалі ми можемо говорити, якщо було 22 кандидати і їх навіть не запросили на засідання комітету? То який відбір? Відбір певних «Слуг народу» в комітеті або у фракції? Чи Офісу Президента?
Тому фактично пані Анна підтверджує тези, про які ми говорили в попередніх випусках подкасту «Ок і шо». Створюється суперпотужний орган, який впливатиме на роботу бізнесу, який жодним чином не позбавлений політичних впливів і кулуарних домовленостей. І щось таки треба буде з цим всім колись робити, але незрозуміло, хто це буде питання вирішувати. Хотілося б, щоб його вирішили такі діючі депутати Верховної Ради і подивилися на результати своєї роботи і ухвалили якісь рішення, щоб не наробити біди, а як ні, то вже наступне скликання Верховної Ради, напевно, візьметься до цього, було змушене буде це робити у відповідь на реакцію українського бізнесу, українських промисловців, підприємців і людей, які намагаються якось заробляти не в публічному секторі, а маючи власну справу. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук.
Дякую вам.
Дякуємо також за підготовку матеріалів нашим колегам, редакторам Олексію Півтораку, Марії Очеретяні. Також дякуємо Андрієві Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Дякуємо Олександру Кохану, який це все знімає і монтує для сторінки в Ютубі Центру спільних дій. Наразі нас можна слухати на «Українській правді», також в розділі подкасти видання «Нове время» та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві. На додачу до вже відомих всім платформ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud та інших. Де би нас не слухали, в коментарях залишайте свої відгуки. Нам дуже важливо, щоб мати від вас зворотній зв'язок і покращувати цей наш продукт, наш подкаст. Якщо вам сподобалось, поширюйте його в соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, знайомими, а ми почуємося з вами вже за тиждень.